Dnes delta Dunaje je biosférickou rezervací pod patronací UNESCO. Jak uvidíte později, tak ne zdaleka to znamená, že je tam všechno v pořádku a že ten osud Dunajské delty je nějakým způsobem jaksi zachráněn, nebo že to je skutečně oblast, která by nebyla bez problémů. Co se týče historie Dunajské delty, tak je to tradičně vlastně nesmírně důležité strategické místo pro celou jižní Evropu, svým způsobem i pro střední Evropu, protože teda tam ústí Dunaj do Černého moře, s tím, že vždy ta Dunajská delta byla v zájmu nejrůznějších teda mocností a sil, ať už to bylo v době antiky, Římané, Byzantinci. Pro nás to, co se tam nejvíc vlastně dnes odráží, tak to je to panství, dejme tomu, římské, později benátské a samozřejmě Osmanská říše, Turci, kteří to ovládali od nějakého zhruba 15. století až do poloviny 19. století. Dnes se tam setkávají vlastně dva světy. Ten svět, dejme tomu, víc evropský, to je to, co nějakým způsobem představuje pro nás moderní Rumunsko. A samozřejmě ten svět více vzdálený, východní, to je hranice s Ukrajinou, která tam běží. Tady je Ukrajina, tady ten kousíček, to je samostatná Moldávie. Takže dnes na Dunajské deltě se stýkají tři mezinárodní hranice. Takovým vstupem do Dunajské delty je město Brajla, to je tam na severu, kde je důležitý most přes Dunaj, a přes který jsme také my překonali. Protože jsme na jihu Evropy, tak je samozřejmě pod vojenskou kontrolou. A z Brajly...
A nesmí se tam fotografovat,
ano,
z toho mostu.
Ano, to jsou velice, velice jaksi hápivý. A z té Brajly pak se dostanete do centra té župy místní, do Tulčeji. To je skutečná už brána do toho rozvětvení Dunajské delty, která má tři hlavní ramena. Jednak to nejjižnější rameno svatého Jiří, to je toto. Pak je to hlavní rameno, které je nejdůležitější pro lodní dopravu, to je to sulinské rameno. A pak je nejsevernější kilijské, které dneska je přesně tou hranicí mezi Ukrajinou a Rumunskem a je to velmi ostře hlídaná vlastně zóna pohraniční, což souvisí i s konfliktem v Podněstří, v Moldávii. Takže my jsme tam jsme se nedostali, nebo tam samozřejmě ta naše cestovka nenamířila svoji cestu a nás čekalo to rameno nejjižnější, to rameno svatého Jiří. Když postoupíme trošku dál tím obrázkem, tak tady pak už je přesná mapa, rumunská mapa delty Dunaje, kde je teda i zakreslená ta naše cesta. Ta naše cesta zde teda je Tulčea. My jsme pak autobusem pokračovali sem do Mahmudie a jsme se konečně nalodili. Tam jsme se přepravili přes to svatojiské rameno. A zde těmi kanály, především kanálem Lidkov, jsme se dostali až do první větší obydlené enklávy, což je vesnice Krišán. Potom jsme se dostali do Karálmanu, z Karálmanu přes tato jezera až do Svantu Georgie, do svatého Jiří, kde jsme si teda protepili tady cestu na té pálavě tím hlavním tokem toho ramene. No a potom jsme pak vlastně tudy se dostali už na lodění, na cestovní lodi do Mahmudie a pak zpátky na jih tomu jezeru Razin, které je zde, a tam po dvou dnech táboření úplně zbytečného, aby jsme splnili časový plán té cestovní kanceláře, tak jsme se teprve mohli vrátit přes Bukurešť zpátky teda do Prahy. Já jsem dneska na internetu ještě našel několik satelitních snímků té Dunajské delty. Tady teda na tom snímku z Dunajské delty v podstatě nic neuvidíte, ale já jsem ho vybral, protože tady jsou, jo, moře poznáte, to je jasný. A ty, takový ty bílý čmouhy, které jsou tady, tak to jsou jednak pobřežní vlastně mělčiny, písčité, které tam jsou. Tam jsou velice kvalitní písky, křemičité, vhodné pro sklářskou výrobu, což taky později pak uvidíme, že se málem té deltě stalo osudné. Ale především je to zároveň i na tom satelitním snímku vlastně barva sladké vody. Protože ten proud Dunaje je tak obrovský, že a do vzdálenosti 80 km od té pobřežní čáry, tak se vlastně v tom příboji neustále projevuje proud Dunaje. Takže skutečně ta delta je tak obrovský vodní masiv a tak obrovský vodní teda masa vody, která jakoby zatlačuje to Černé moře od pobřeží. A také my, když jsme pak měli možnost se vlastně 2 nebo 3 dny dávat dohromady po tom 100-kilometrovém pádlování na břehu moře u svatého Jiří, tak skutečně ta mořská voda byla téměř sladká. Tam skutečně tady na tom pobřeží vítězí Dunaj nad mořem. Tam, není to tak, jako třeba někde na jihu v Řecku, že tam je skutečně ta voda velmi slaná. Tady to je lepší teda pohled na Dunajskou deltu. Tady jsou skutečně velice dobře vidět ta 3 ramena. Ukrajinu máte zde s těmi velkými jezery, jako je jezero Kabul a podobně. A zde teda pak je Rumunsko, jezero Razin, kterého jsme tábořili. A když se na to podíváte podrobněji, tak tady je krásně vidět ten Dunajský tok. Tady někde je Brajla, tady někde je Tulča. Tady je ještě vlastně stejný obrázek. No a tím vlastně já bych na začátek skončil takové to obecné povídání a pokud se nepletu, tak by měla být už první fotografie z Tulči. Jo, poslední ještě věc, to je zase...
Historická mapa.
Ano, to je exkurs historický. Ta delta vždycky byla strategickým místem, především se tam otoprali Rusové z Turky, spousta bitev, taková ta jména jako Suvorov a podobně. To není, i Rakušané tam měli své zájmy. Já pracuji v Národním muzeu v archivu a v zámeckých knihovnách jsme nedávno našli tuto rukopisnou mapu Dunaje z roku 1782, která vznikla při cestě z Bělehradu, kdy na obchodní lodi byl do Cařihradu, do Istanbulu, byl přepravován rakouský velvyslanec nebo habsburský velvyslanec u Vysoké Porty a doprovázelo taky jeden vojenský inženýr, vlastně kartograf, jeho jméno jsem zase zapomněl úspěšně, ale ten protože psal zprávu, jak probíhala cesta, tak zároveň u toho pořídil rukopisovou mapu celé délky Dunaje od Bělehradu až po deltu. No a na té mapě z toho roku 1782 je vidět, jaká to vlastně byla divoká krajina. Ta sulina, která je dnešní velkým důležitým, tak je tady zaznačena jako několik dřevěných domečků. Tady na pobřeží stará baterie ze dřeva, zde zaznamená nějaký maják a několik potopených lodí. Jinak vlastně všude teda moře rákosí.
Ale je teda pravda, já bych tomu dodala, že vlastně ty osady, které jsou tady zakreslené, tak v podstatě existují pořád a žádný jiný tam moc nevznikly, protože ta delta, jak je to opravdu velmi bažinatá krajina, tak je tam vlastně omezený jsou ty možnosti, kde se vůbec dá něco vybudovat. Takže v podstatě ten počet těch osad a městeček je pořád stejný. Není to, že by najednou tam prostě vzniklo 20 nových měst, je to v podstatě pořád stejný. Ne?
Tady je, jak vypadala, nebo naznačeno teda okolí právě té Tulči, měl tam existovat most, jsou teda tady jednotlivá ta ramena nahoře, to je to kilijské rameno směrem na Izmail. No tady si nakreslil, jak vypadala turecká opevnění na hranici. Zase jenom pro představu, jak pro toho vídeňského Rakušana nebo pro toho teda vojáka z habsburské monarchie jak to byla velmi jaksi exotická krajina a velmi nepřehledná, že za důležitý orientační bod si tam zaznačil i tady dole rybářskou chatu, rybářský srub, což samozřejmě v tehdejší době už v ostatní Evropě bylo docela nepředstavitelné. Tady to hrálo svoji roli ještě. Tady jenom jak vypadala legenda té mapy, čeho všeho si všímal. No a tady už je teda ta první fotka z moderní dnešní Tulčeji, což je sídlo župy, důležitý přístav a zároveň sídlo všech, dejme tomu, institucí, které něco mají dohromady s deltou Dunaje. Je to především Institut delty Dunaje a Muzeum delty Dunaje. Protože pracuji v muzeu, tak se nebudu o tom moc jako a nechám Kateřinu mluvit do jiné.
Já bych možná muzea. Teďka vůbec k tomu, ještě ne k muzeu, ale vůbec než jsme do té Tulče dojeli, tam je důležitý asi si uvědomit, že to Rumunsko v podstatě se dá rozdělit na takové dvě poloviny. Když tam jedete tím autobusem, ta cesta, než vůbec k té deltě dojedete, v podstatě trvá téměř 2 dny. A přejede se Maďarsko, tak to je normální pro nás evropská země, velmi blízká. A ten sever toho Rumunska je pořád vlastně takovej víceméně středoevropský, s tím, že jsou tam zděný domy, takový velmi podobný našim tady venkovským usedlostem, ty městečka jsou opevněný, většinou je tam nějaký hrad a tak. Takže lidi tam chodí úplně, vypadají stejně jako lidi v Čechách, nepoznali byste, jestli je to Rumun, nebo Maďar, nebo Čech, nebo Němec. Navíc to osídlení je tam taky namíchaný, jsou tam, hovoří se tam hlavně maďarsky, je tam velká německá menšina nebo byla. Takže ten sever toho Rumunska, to Sedmihradsko, je v podstatě úplně normální evropská země, jsou tam teda ty pěkné hory, ale pro nás je to takový, jako by řekla bych, takový hezčí Čechy nebo Čechy před nějakou větším vpádem průmyslu nebo i masové turistiky, takže na dovolenou velmi příjemný. A pak vlastně ale dojedete ho dál na jih a najednou se ta krajina úplně mění, končí ty hory, začíná rovina, což třeba si myslím, že vůbec pro nás tady je to vůbec šok, že najednou tam není žádný kopec, nic. Prostě všude jsou jenom pole, louky, začne se měnit ta architektura z těch takových normálních klasických venkovských statků, se najednou stanou takový chaloupky splácaný z těch vepřovic, z jílu, z rákosí, takový různě sflikovaný domečky. Najednou tam ubyde aut a přibývá tam povozů koňských a vůbec lidi jezdějí na koni, na oslu, na starých kolech. A když jsou tam auta, tak taky velmi starý, takový různě rozhrkaný. A i ty lidi najednou vypadají jinak, tak se jakoby víc blížejí nějakému teda tureckému typu. A najednou máte pocit, že jste někde úplně jinde. Taky je pravda, že to Sedmihradsko, tam jsou hodně kostely katolický anebo evangelický. Na tom jihu vlastně už je daleko víc islámu. A teď tam trošku jim tak jako cpou z té Ukrajiny tu pravoslavnou církev, která se tam teda moc nějak zatím nechytá, ale i v tom je vidět nějaká změna. A je ten jih vlastně úplně něco jiného. A člověk má trošku pocit, že je to možná až jakoby násilně spojený. Oni samozřejmě na tom severu už na to začínají skuhrat, protože tam mají třeba velký dotace z Maďarska a v podstatě ten chudej jich jakoby táhnou za sebou. No, ale na tom jihu je zase vlastně všechna ta zemědělská část soustředěná, takže tam jsou obrovský lány kukuřice a slunečnic, protože Rumunsko je vlastně jedno z největších výrobců slunečnicového oleje. Takže tam jsou obrovský lány toho a jinak nic, jinak tam prostě jsou občas nějaký tyhle ty domečky z těch vepřovic a jezdí tam ty dědové na těch povozech a je to úplně najednou jiný svět. No a ještě vlastně v rámci toho jihu, ta delta Dunaje je ještě takový uzavřený svět sám pro sebe, protože tam teda se ty lidi neživějí zemědělstvím, ale rybolovem, k tomu ještě dojdeme. Takže tady je město Tulče, který mě osobně trochu zklamalo, protože jsou to vlastně takový jako nějak vylepšený paneláky. Pár původních domečků, které asi byly docela hezký, asi tam byly docela pěkný takový třeba secesní vily, ale pak tam právě nastavili tahle ty takový tady typ rumunského paneláku, který teda bych řekla, že vypadá líp než český panelák, ale no to, je už to hodně omšelý.
Ti skáču do řeči, toto je skutečně jako velmi univerzální typ rumunského paneláku, který najdete všude. Najdete ho v Sedmihradsku, najdete ho v Dobrudži, najdete ho v okolí Bukurešti. A je to svým způsobem i velmi zajímavá věc, jaksi kulturně, protože ono to je zjevně stavěno podle francouzského vzoru. Jo? Je to památka, všechny tyhle ty věci vznikly už poměrně dávno, v dobách teda Čaučesková Rumunska. To je z Rumunska, které na jednu stranu v některých záležitostech bylo opravdu střiženo velmi moderně podle vzoru Francie. Čaučesku zastavil zcela razantně ze dne na den velice důslednou rusifikaci Rumunska a začal zdánlivě modernizovat Rumunsko podle toho západního vzoru, nicméně i asi díky jeho duševní chorobě a všem těmhletěm záležitostem nakonec to dopadlo tou, můžeme říct, jako skutečně nejbrutálnější diktaturou v tom bývalém východním bloku. Ty domy, které kdysi musely být docela zajímavé, tak dneska jsou nesmírně omšelé, jsou většinou tak jako napůl jakoby vybydlené, ale původně asi muselo to být celkem i jako něco nového, zvláště v kontextu toho, že tam skutečně dřív byly maximálně, já nevím, jednopatrové nějaké domy, které ale pokud najdete v té deltě Dunaje zase nějakou starší architekturu, tak svým způsobem si připadáte jak někde na Ukrajině, že zase je tam přece jenom patrný ten silný vliv z Ruska nebo z Ukrajiny obecně. Což bylo dáno i zase geopoliticky nebo nějakým tím vývojem, který tam byl. To je zrovna že jo, taková kontrapozice teda těch moderních staveb a něčeho, co tam teda přežívá ze starší doby. V době toho Čaučesku a Rumunska tak skutečně pro ně nebylo problémem zbourat půlku města nebo celé město a postavit tam něco takové toho moderního. Dokonce v Sedmihradsku se například rozoralo 3000 vesnic, aby se získala nová orná půda a stavila se takzvaná agrární města, což byly právě tyto paneláky pouze, ovšem bez jakéhokoliv vybavení, z nějakých kanalizací, inženýrských sítí a podobně.
To tam právě do dneška vlastně ty lidi řeší tak jako různě nějak své pomocí, že si tam pak, tam třeba ani nebyla zavedená elektřina do těch paneláků, takže oni se tam pak sami někde prostě z nějakého sloupu vedou ty kabely, není tam kanalizace, takže tam stojí prostě třeba pětipatrový takovýhle panelák a u toho jsou postaveny kadibudky, jo. Takže pak ty lidi chodí jako z toho pátého patra teda na ten záchod někam dolů na ten dvorek a u toho tam mají králíkárny a kozu, ale mají pocit, že teda bydlej jako v tom domě, no. Teď se to snaží nějak samozřejmě přebudovávat, ale pořád mají nedostatek financí, ale asi se jim to časem nějak podaří vylepšit, ale myslím si, že vlastně to mají lepší ty, co bydlí v těch starých domečkách, než v těch panelách.
Tady jsme pořád stále teda ještě v Tulčeji. Tohle je pohled na vlastně ten hlavní přístav ve městě a zase vzadu teda ta moderní architektura. Ta Tulča vedle Suliny a je vlastně nejdůležitější dunajský přístav tam v té oblasti. Samozřejmě ty velké přístavy jsou i dál, jakoby ve vnitrozemí, to je především ta Brajla. Jinak Tulča je z té historie snad asi jenom nejzajímavější to, že v období na počátku druhé světové války, tak to bylo to jedno z míst, odkud byla organizována imigrace evropských Židů nebo Židů především ze Slovenska, z Čech, z Maďarska, dál buď na Kypr nebo do Palestiny. Někteří ti lidé se například dostali až na Mauricius a tak. Což dnes v té Tulči není nějak zpřítomněno, i když je tam několik muzeí, která ovšem trpí absolutně nedostatkem čehokoliv. Já jsem z toho Národního muzea, tak jsem říkal, že jsem konečně v životě viděl horší muzeum, než je Národní. Což teda
ale vzniklo částečně nedorozuměním ze strany toho našeho průvodce, který pořád říkal, a půjdeme do muzea Delty a jak to je krásný, tak jsme se natěšili. Koupili jsme si na místní poměry docela drahý lístek. No a tam bylo jenom pár nějakých vycpanin, jinak nic. Akorát, a teď to byla taková právě bývalá secesní vila, docela asi původně hezká budova. No a ty tam byly ty vycpaný kachny nějaký a já nevím, tak něco. Jinak nic moc, ale ovšem v přízemí...
To je jedna část toho.
Ano, to je jedna část. Ovšem, to a vlastně ani nebylo, to bylo jakoby suterén. Tam byla teda tma, když jsme tam vlezli, ale paní nám pak teda nějak rozsvítila. A tam byly akvária s rybama Dunajské delty. A to teda byla nejšílenější věc, co jsem kdy viděla. Bylo to bezvadný na natáčení hororu. Byl tam zaprvý strašný smrad, takový vlhký, plesnivý, zatuchlej vzduch. A ty akvária byla vlastně strašně malinký, takový maximálně tak. No některý byly o něco větší, ale ty ryby tam neměly žádný rostliny, žádný kameny, nic. A teď tam vždycky plavaly takový tři nějaký vybledlý chuděry. A ty zdi mezi těma akváriema byly natřený na černo, černým latexem. A v tom teda byla taková ta trochu šedivá voda a těch pár nějakých chudáků ryb. A ještě to bylo doplněno sbírkama jako preparátů v lihu, nebo v čem to je, v tom formaldehydu, ale ty válce byly většinou menší než ty ryby, takže byl třeba docela takový jako malej válec a v tom byla nacpaná ta ryba, ten ježík, jak se jako nafoukne, no ale ježík se zřejmě nafoukl víc, než jaký byl objem toho válce, takže prostě to tam byl jako spláclej, pak tam byl nějaký úhoř, který byl asi na třikrát takhle zatočený, aby se vůbec vešel do toho válce. A byla to úplně šílená věc, ale ta paní z toho muzea to tak jako docela hrdě ukazovala, že to je teda největší výdobytek muzejnictví.
Jako kdyby jsme šli asi do muzea archeologického a etnografického, na což pak už nám nezbyl čas, tak by to bylo asi bývalo lepší, ale tohle bylo zvláštní. No.
Muzeum Delty doporučuji, pokud chcete vidět něco hodně bizarního nebo točit horory, tak na to je to tam dobrý.
No, to je přímo ta... To je nároží té přírodovědné sbírky. No a tady už jsme, tohleto je foceno kousek pod Mahmudií, což bylo to místo, kde jsme se nalodili na ty pálavy.
No tady to je vlastně to jedno z těch hlavních ramen, což se moc teda nehodí na takovouhle plavbu, jenom na nějakých malých lodičkách, protože tam jezdí velký nákladní lodi. A pak tam jezdí taková ta zlatá mládež na těch rychlých motorových člunech a oni si vůbec nevšímají, že tam někdo jede na nějaký pálavě, na nějaký kánoj, to jim je úplně jedno. A je to docela nebezpečný, je tam velký proud, může tam být hloubka 15 metrů, 20 metrů, je to opravdu hodně hluboký, protože tam v podstatě zajíždějí i ty velký nákladní námořní lodi. Takže tam, kdyby se člověk nějak z té lodičky vyklopil, tak to může být docela problém. A navíc je ta voda dost skalená, takže se tam ani moc třeba nedá koupat. Je to takový...
A je tam samozřejmě jako... silný proud, velmi silný proud.
Takže tam jsme to rychle propluli a pak už jsme pluli jenom těma bočníma ramenama, kde už to je zase naopak velmi klidný, takže i lidi, kteří nemají vůbec žádnou zkušenost s vodáctvím, tam v pohodě to zvládnou. Byly tam i děti s náma a tam už to jako není nějak nebezpečné, ale na těch hlavních ramenech je to blbý, zejména kvůli teda těm velkým lodím a těmhle těm rychlým člunům a navíc je to takový špinavý, plavou tam velký klády v tom a tak.
Jinak Delta Dunaje, to jsou vlastně tři typy, jako tři krajinné typy. Jednak jsou to, jako je tady na té fotografii, lužní lesy, nebo to, co se dá označit za lužní les. Pak je to takováhle vlastně typ jakoby louky, to je tam, kde zbyla nějaká pevná půda, případně kde jsou takhle zatravněné písečné duny. Těch písečných dun, takto zatravněných, je tam velké množství. My jsme v podstatě ovšem jenom na jednom místě viděli trošku tu písečnou dunu jakoby odkrytou, takže tam byl i ten písek vidět. Ale nějakých, podle mého jako velmi skromného nebo neodborného odhadu, nějakých 70% pak té krajiny Dunajské delty jsou nekonečné plochy bažinatého terénu, porostlého rákosím, To rákosí je dnes i velkým problémem, protože dřív to rákosí se běžně sklízelo. Jednak ti místní z něj vyráběli mnoho nejrůznějších věcí pro svoji potřebu, ať už to byly střechy na ty domečky, nebo vlastně i nějaké teda ty vepřovice se s tím promíchávaly. Uvidíte pak tam další fotografii za chvíli, kde z toho rákosí třeba oni i dělají ploty a podobné další záležitosti. Zároveň vím, že to tam bylo řečeno, teda, že to rákosí se zpracovávalo i průmyslově. Tohle všechno dnes padlo a v současné době Dunajská delta trpí tím, že mnoho těch ploch jakoby nadivoko zarůstá tím rákosím a v současnosti tam došlo ke katastrofálnímu úbytku ryb. Takže ta Dunajská delta, kde všichni ti lidé se živí rybolovem, tak ještě před několika málo lety tam existovalo takzvaných 15 rybářských družstev, kirhan, brigád. A podle toho, co nám říkal teda průvodce, tak dneska tam živoří jedna. V podstatě nikdo vůbec neví, proč těch ryb tam tak dramaticky ubylo. Jedna teorie právě z toho přebujelého rákosí, že tím, jak to prorůstá s tím bahnitým dnem, tak se okysličuje méně vody, nebo okysličuje se méně voda a proto teda ubývá těch ryb.
Ale zase je pravda, že vlastně taky tímto rákosí tu vodu čistí, jo? Že zase tím ta delta je vlastně taková největší taky evropská čistička vody, že zase to rákosí to vlastně všechno přefiltruje. Takže v tomto je pozitivní.
To je vlastně zase jakoby ta vnitřní delta. V podstatě, když se dostanete do prostřed té delty nebo do toho vnitrozemí, tak se na té pálavě plavíte na kanálech, kde ta voda je skutečně průzračná, kde ji můžete nabrat do petlahve a v podstatě jenom velmi lehce převaříte a můžete ji používat jako na pití a nic vám nehrozí, nějaká cholera. Poznáte to podle toho, že tam, kde je velmi čistá voda, tak je taky mnoho pijavic.
No.
Těch pijavic je tam strašně velké množství. My když jsme poprvé viděli, tak jsme si naivně mysleli, že to je nějaký rybí potěr, nějaké myhule nebo něčeho podobného. A v té vodě ta pijavice je nesmírně elegantní tvor. Ovšem pak samozřejmě jsme zjistili, že to teda skutečně pijavice jsou.
A hlavně jsme pak zjistili, že ty pijavice vlastně nějak dokážou přežít i na suchu. Takže oni pak různě sedějí na těch vlhkých cestičkách v tom bahně a když vy jdete v těch sandálech, tak oni se kolikrát právě vám přilepí na tu nohu, i když vůbec nejdete vodou. Oni docela vydrží i na suchu.
Takže takhle ta vnitřní delta, ty jednotlivé kanály a ty krajinné typy vlastně tam. No pro nás je to právě to rákosí.
No a teď zase nikde samozřejmě není žádný kopec, nic, odkud byste mohli vyhlížet, pokud zrovna nevylezete někam na strom. Takže pořád vlastně jste někde v rovině a obklopení jenom tím rákosím. A ty kanály jsou různě široký, někdy je to široký jenom třeba 2 metry, někdy 15 metrů, někdy je tam větší proud, někdy zase naopak máte pocit, že pádlujete do kopce úplně. Občas vjedete do nějakého toho jezera, kde je ta voda úplně průzračná, ale to jsou opravdu jezera hluboký třeba 20 metrů. A teď je tam ta úplně průzračná voda a v tom se teda hemžejí nějaký rybičky. Vlastně asi ta delta Dunaje je, jako bych řekla, asi nejzajímavější pro ornitology, protože ty tam
což
mají ptačí ráj, protože je tam plno prostě různých vodních ptáků, který ale bohužel teď taky ubývají tím, jak ubývají ty ryby, no tak samozřejmě ptáci se stěhují někam jinam za rybama. Tam pak bylo zajímavé, že druhá teorie, proč ubyly ty ryby, tak tam ty lidi mají, což na to může něco být, je, že vlastně tím, jak se bombardoval Bělehrad, takže část těch chemických sloučenin vlastně z těch bomb a z těch všech i vybombardovaných případně továren v podstatě stekla až do té delty Dunaje a že to může trvat 20 let, než se to zase obnoví. No. Tak.
Problém je, že dneska u té vojenské munice se používá ochuzený uran. Jo, což je třeba i problém v současnosti v Kosovu, který se teda popírá, že vlastně tam bylo po bombardování spousta té munice, střepin, kdy ten ochuzený uran se používá vlastně, aby ty střepiny měly větší průraznost. Tohle to nám, samozřejmě další věc je ta, že v Bělehradě a vůbec po celém toku Dunaje, jaksi v té bývalé Jugoslávii, tak bylo zasaženo spousta mostů, takže ty trosky těch mostů leží v tom korytu nebo ležely po dlouhý čas, že se taky mohly narušit nějaké ty migrační trasy těch ryb a tohle toho. My oba ani jeden nejsme biolog, takže vám říkáme to, co
jsme tam slyšeli.
Ale fakt je ten, že ty místní jsou o tom přesvědčeni prostě skálopevně. Ono tam ještě dochází k druhému paradoxu, který vlastně je dneska negativní na tu deltu. Ta rezervace tam již existovala v době teda Čaučeskova Rumunska a skutečně vláda Čaučeska skončila v momentu, kdy v Rumunsku už nebylo co jíst. My kdysi v Bukurešti říkali, že poslední jídlo, které bylo na příděl, tak byly takzvané gogoše, což bylo národní jídlo, takové preclíky, a v momentu, kdy už nebyly ani tyto preclíky, tak Rumuni prostě vyšli do ulic a svržili Čaučeska. A ono to v té deltě se projevovalo tím, že oni nesměli v podstatě mít žádný jakoby příliš velký soukromý majetek hospodářský a tak dále, tak ta delta nebyla nějakým způsobem hospodářsky využívána. Když to dnes přece jenom ta situace se změnila, takže mnoho třeba hnízdišť nebo těch kolonií divokých ptáků, tak bylo zničeno tím, že dnes tam ti Rumuni pasou třeba dobytek nebo koně. Takže tam vlastně došlo i k těmhletěm věcem a ona přece jenom ta místní natura je taková, že spousta těchto problémů se ještě neřeší, jsou skutečně na začátku v ochraně přírody a hlavně jsou na začátku v tom uvědomění si, že ten svůj kraj nemůžou prostě ničit. Tam první věc, která byla, na kterou jsme narazili, takže tam se skutečně na těch trasách, kde jsou místní rybáři, místní turisté, protože to Rumunsko samozřejmě má velkou vnitřní turistiku, tak to, co vás tam hned zarazí, tak je obrovské množství PET lahví vyházených. Oni prostě mají ten piknik a tam to tam všechno nechají a prostě voda odnese, bahno odnese. A když jsme pak mluvili ve Svatém Jiří s místními, že teda oni se ptali, jak teda se nám ta delta líbí, tak my jsme říkali, že teda moc pěkný, ale že teda se nám nelíbí právě tato záležitost, tak oni se velmi teda tomu podivili, jako že si myslíme, že to oni Rumuni tam hází ty lahve, a vysvětlili nám, že oni vůbec ne, ale že to ty Němci, Rakušani, Slováci, Maďaři a ty to všichni házejí do toho Dunaje a ono to pak k ním chudákům prostě tou vodou doplave. Samozřejmě, že všechny ty lahve, co jsme viděli, tak byly rumunský, že jo? Ale je to asi dobré v tom, že už si aspoň uvědomili, že to je špatně. Jo? Ještě to pořád hážou do toho Dunaje, ale už aspoň vnímají, že teda to není dobře.
Já myslím, že tam je totiž hrozně vidět, jako co to udělá s tou vlastně nepřipravenou civilizací na nějaký vliv nový technologie a nových věcí. Prostě oni tam nebyli zvyklí na žádný plastový věci a najednou tam mají záplavu. Já nevím, že pivo je v plastu a všechno je v igelitovém pytlíku. A vlastně s tím vůbec neumí zacházet. No. Takže pak jsme tam někde tábořili a už jsme odjížděli, tam bylo nějaké oficiální parkoviště. Libor měl asi tři ty PET flašky a tak velmi úzkostlivě, kam by je odhodila, přišla paní místně, řekla, tak jako, že se těch flašek ujme. No a samozřejmě se paní flašek ujala stylem, že je odhodila o 20 metrů dál, než my jsme stáli, ale tak nám jako ukazovala, jak teda se to dělá, že
vyřešila
se
s ním problém.
Nemáme tahat. No. Tak
to je nic ještě nedochází. To je vlastně ta kirhana. Ta kirhana jednak je ta takzvaná rybářská brigáda a zároveň ty kirhany byly takovéto domečky poměrně velké, kde se scházeli rybáři, každý den konzumovali společné jídlo, což byla zásadně rybí polévka a zároveň teda tam soustředovali úlovek a vždycky tam připlula nějaká loď s ledem, zaledovali teda ty ryby a odváželi to dál na zpracování do Tulčeji nebo do Svantu. Jak jsem ji říkal, teda údajně z těch 15 různých rybářských společenství nebo družstev, tak tam přežívá jedno. My jsme občas ty rybáře potkávali, když vybírali své sítě, tak je pravda, že ty ryby, co měli, teda, tak se s námi rozdělili celkem bez problémů, ale žádné teda horentní úlovky to nebyly. To jako, byly to třeba i ty štiky, nebo vím, že tam jasně naši spolucestující, že tam málem ulovili sumce, ale nakonec jim teda,
sumce tam chytli, no.
Nakonec jim uplaval, ale skutečně těch ryb je tam jako oproti normálu, je jich tam velmi málo a proto taky ubývá těch ptáků, který...
Ano, samozřejmě zase na český poměr jich je tam neuvěřitelně moc, takže i tam, tam i člověk, který v životě žádný ryby nechytal a nemá s tím žádnou zkušenost, tak tam hodíte jakoukoliv udičku se žížalu a během půl hodiny se něco chytne. Takže zase oproti Čechám je tam těch ryb strašně moc, ale určitě to není to, co tam bylo třeba před 20 lety, taky nám tam ukazovali nějaké fotky a to byly třeba obrovský ryby, opravdu dvoumetrový nebo ty třímetrový sumci, obrovský nějaký jeseteři a tak. A to už teď teda vůbec není, teď jsou takový, no na české poměry bych řekla, že je tam ryb hodně a že jsou docela velký, ale na ty rumunský jsou to vlastně tak jako ani, ještě méně než poloviční úlovky a ty ryby jsou malý, no.
Sumci někteří údajně mají být lidožraví, že? Ale to tam teda jsme neviděli. No tady zase tak, jak vlastně vypadá ta vnitřní delta. Je to bahno, rákosí, občas nějaký ten strom a všudy přítomní komáři. Skutečně, jakmile zapadne slunce, tak nemáte šanci vydržet v otevřeném terénu. Nepomáhá repelent, nepomáhá, nám byly nabízeny takzvané moskytiérové kloboučky, což jsme nakonec teda si nepořídili a ono to stejně nějak moc nefungovalo. Nepomáhá ani oheň. Jediné, co můžete udělat, že prostě zalezete do stanu pod tropiko, kde teda vychytáte všechny komáry, kteří tam s vámi teda přicestovali a díváte se teda, jak se nad vámi prostě vznáší obrovská hejna komárů a čekáte, až zase vyjde slunce a oni zmizí.
Takže ta síťka taková v tom, těch vstupních dveřích do toho stanu je prostě úplně černá. A jako vidíte, jak oni strkají ty sosáky dovnitř těma mřížkama a jít třeba v noci na záchod, to je hrozný. To prostě
to
je životu nebezpečno téměř.
Na druhou stranu i ten náš jako šéf, co nás měl na starost, ten vlastně majitel té cestovky, co s námi byl jako průvodce, tak říkal, že vlastně ti komáři jsou jediní poctiví ochránci dnes té delty. Kdyby tam těch komárů nebylo, tak by samozřejmě ta delta byla mnohem víc jakoby exploatována turisticky nebo i hospodářsky a že by to asi špatně dopadlo. Tady na tom jednom kanále je taková lodička, což může být lodička dopravní, jaksi pro místní, protože tam samozřejmě, tak jako u nás má někdo motorku nebo auto, tak tam má člun. Tam my jsme třeba viděli i lodní sanitku, že je to logický, jo? Tam prostě ten doktor se dostane tou lodí. A takováhle loď může sloužit k dopravě pasažérů, k dopravě turistů. No zase, když jako se člověk vrátí takovým těm obecnějším věcem, to Rumunsko je dneska světem obrovských rozdílů. Tam jsou buď lidé nesmírně chudí na evropské poměry až jaksi nepředstavitelně, zvlášť třeba v té deltě, kde to jsou skutečně rybáři, kteří žijí jenom z těch ryb a z nějakých příležitostných prací, vlastně s minimální spotřebou. A nebo naopak jsou lidé, kteří jsou nesmírně bohatí, kteří to dávají značně teda najevo a kteří právě se tam prohání v těch velkých motorových člunech nebo celá společnost jede na takovémto člunu, je obvěšená těmi různými zlatými řetězy a
už zdáli to slyšíte, protože mají na plný pecky puštěný nějaký kazeťák, takže ty jako nějaká fauna, flora vůbec v deltě Dunaje nedojímá.
Ne.
Ty prostě tam jedou na takovej jakoby víkendovej mejdan na lodi, právě tam pak odhazujou samozřejmě z té lodi ty plastové flašky od těch piv a teď se tam budujou docela takový, až bych řekla, snobský kempy. To je taky zvláštní, že vlastně v té deltě Dunaje je pořád problém s ubytováním. Tam buď jsou úplně příšerný starý kempy, kde není žádný hygienický vybavení, nikde nic. Teď, takže buď se musí kempovat někde ve volné přírodě, což když je větší množství lidí, tak už je problém, protože vlastně ty pevné půdy je málo, takže pak když těch 20 lidí chodí někam za ten keř na ten záchod, tak po dvou dnech prostě musíte odplout, protože už je to neudržitelný. No a nebo jsou tam potom ty velmi snobský kempy, kde jsou takový pěkný bungalovy postavený, je to vždycky v nějakým takovým jakoby safari stylu, všechno to má klimatizaci, jsou tam tenisové kurty, jsou tam u toho bary, kde dělají míchaný koktejly, hraje tam hudba, je tam strašně moc zaměstnanců, kde prostě všichni ometají, aby nikde nespadnul lísteček a pořád tam někdo běhá s koštětem a dělají tam golfový hřiště a tak. A tam právě vozejí hodně Američany nebo Holanďany a na to jsou právě zase napojený tyhle ty chlapíci s těma rychlejma člunama a jezdí tam s nimi, jako jim ukazují výlety a jim dělají a tak. Nebo na podzim tam právě můžou ty lidi jezdit jakoby vlastně na safari, jezdí tam třeba na kachny nebo i na ty sunce. Je to takový ten systém, jak jim v podstatě téměř toho sunce už zavěsejí na ten háček a oni jenom za těch x dolarů si ho teda vytáhnou a mají pocit, jak si to užili. A na tom je taky vidět právě ten obrovský rozdíl, jak na jedné straně tam někdo bydlí jenom v chudý chaloupce a nemá vůbec nic a na druhé straně je pak majitel tohohle toho luxusního zařízení právě ověšený těma zlatýma řetězama a který má určitě plno nemovitostí. Taky si tam lidi začínají kupovat drahý auta, to teda nejenom v deltě Dunaje, tam je tak nevyužíval, ale vůbec v celém Rumunsku. Vlastně pak najednou mezi těma koňskýma povozama prostě jede někdo super novým Mercedesu. Jsou tam z toho taky hodně dopravní nehody, což je docela tak jako depresivní, protože ty Rumuni, aby vůbec ty řidiče nějak zarazili, tak tam všude staví křížky. Vždycky, když se někdo zabije, tak tam je křížek, ale takže vy jedete a každých třeba 100 metrů je křížek. A teď jsou tam různý data, některé křížky jsou novější, některé jsou starší. A když je nějaká zvlášť teda, bych řekla, vypečená dopravní nehoda, tak oni tam dávají celý ten vrak toho auta na takový pilíře. A teď je tam prostě to ohořelý, sešrotovaný auto a u toho je velká cedule a teď je tam napsáno 4 mrtví, 8 zraněných a datum. A pak zase už jsou jenom ty křížky a pak zase další vrak. No a nějak asi to moc nezabírám. Zdálo se mi, že jezdějí teda dost šíleně. No.
Tady kromě toho pasoucího zvířectva je trošku vidět ten odkrytý písek těch písečných dun, které jsou bohaté právě na ty křemičité sklářské písky. No a tady je taková typická architektura, právě ta původní, jakoby v uvozovkách lidová architektura té Dunajské delty.
Všechny ty domečky jsou vlastně přízemní, nemají patro a ty lidi hodně žijou venku, protože tam v podstatě kromě asi 3 měsíců v roce je vlastně pořád teplo, moc tam neprší, takže oni vevnitř se pohybují minimálně, někdy mají i takový venkovní kuchyně, že tam mají prostě ven vytažený sporák, mají tam nějakou přípojku na plyn nebo na elektřinu. Takže venku vařej, mají tam udělaný k tomu takový sezení a dovnitř chodí jenom spát, nebo někdy mají i takovou jakoby vlastně venkovní ložnici, takže hodně se ten život odehrává venku, mají tam vždycky nějakou pergolu, kde se nějaký víno potom pne a prostě hodně tak jako ten život venku.
No, domečky jsou buď ze dřeva, málo kdy teda, nebo občas jsou ze dřeva, a většinou jsou z těch vepřovic, nějaké jakoby teda ty hliněné. S tím, že původně ty střechy byly právě z toho rákosu, velkým hitem tam je stále Eternit ještě, že jo? Takže to je taky problém. Dneska už se tam hodně staví i teda nějakého betonu a tak. Tam a tohle to je pozdrav Evropské unie novému budoucímu členu Rumunsku. To je, jestli tady je někdo euroskeptik, tak teď teda získá na argumentaci. Mezi dvěmi význačnými místními, které byly i na té velké mapě na začátku, Krišanem a Karaormanem, což ale ve skutečnosti jsou opravdu velmi malé výsky, tak za peníze a za dotace Evropské unie byla postavena tato silnice.
Mezi těma městama je vzdálenost asi 12 kilometrů, ovšem...
Je tam taková ta cedule, ta, že jo, kde je prostě postaveno...
Projekt Fáre,
ano, tak, no, je to anglicky, rumunsky, že jo, francouzsky snad. Všechno by bylo v pořádku, až teda první problém je, že tam samozřejmě nikdo nemá ty auta, že jo? Protože vždycky mezi tím Krišanem a Kara Ormanem jezdili teda po tom kanále těmi čluny. Nicméně teda jim tam postavili tuto silnici a jaksi jediný problém je v tom, že ta silnice přetíná jedno z ramen právě Dunaje, nebo jeden z těch hlavních kanálů, kde je teda naznačen na mapě brod. Ovšem, myslím si, že jako leckterý tank by se tam utopil. Nebo že prostě
protože po tom kanále pořád jezdí vlastně ty docela velký lodi, takže ten kanál je hluboký třeba 10 metrů.
15-20 klidně.
No a žádný most tam Evropská unie nepostavila, takže ta silnice zkrátka začíná za tou jednou vesnicí, takhle tady jde, pak je voda a pak zase z té vody tak jako pokračuje do té druhé vesnice, ale ta silnice ani není vlastně dovedená přímo do té vsi, že by se nějak napojovala tam na nějaký jejich cestičky. To prostě končí tak, já nevím, 200 metrů za tou vesnicí, takže tady jdete po silnici, končí silnice, pak tam je právě taková ta zóna těch odpadků a slepic a ty ovce se tam pasou a tím se tak jako probijete a teprve dojdete do té vesnice. No, takže silnice...
Jinak je to je vlastně skvělý chyták na zahraniční turisty, protože když jsme šli do toho Krišanu, tak jsme potkali dva Angličany, kteří teda jako nám ukazovali mapu, že by rádi do toho Kara Ormanu, tak jsme jim říkali, že skutečně mají teda ještě kilometr, ale pak, že teda tam
musí přeplavat.
Tam je jako ten Dunaj a nějak nám ani moc nevěřili. No. Že to měli na té mapě, tak jako to musí být, ale tady jinak pak ty sloupy, které tam jsou toho elektrického vedení, tak tam sice jsou, ale zase v nich není jako už žádná energie elektrická. Vlastně tam ani nikdy nebyla dokonce, takže... No a toto je pobřežní promenáda právě v tom Krišanu, což je jako místní centrum se školou, s občasným lékařem, s nějakou základní jakoby infrastrukturou obchodní. Nicméně nakonec jsme zjistili, že i když je taková zapadlá výska, že to vlastně bylo velmi příjemný, že jsme se tam najedli uzenin, které jsou skutečně z masa a ne jako ze soli, z vody a v jogurtech je skutečně smetana a tak. Takže to bylo docela zajímavé.
Tam vlastně pro nás vůbec bylo i příjemné překvapení, jak tam vůbec fungují ty obchody, protože my jsme se pořád tady báli, že z Čech jsme si říkali, no tak v Rumunsku tam nic nebude, takže jsme si sebou vezli různý ty polívky a konzervy a pak jsme zjistili, že to bylo úplně zbytečný, že i v té nejzapadlejší vesničce je vždycky aspoň jeden obchod, ty obchody jsou otevřený i večer, jsou otevřený i v neděli, nebo i když zrovna otevřený není, tak se vždycky dozvoníte na toho majitele a jsou ty obchody vlastně velmi dobře zásobený. Takže tam právě jsou všechny mléčné výrobky, uzeniny, všechny možné polívky, ale i třeba, já nevím, nějaká drogérie. A je to opravdu úplně i v té nejzapadlejší vesničce. Vlastně stejně tak mně přišla dobrá ta místní doprava, že v té deltě všude jezdějí ty lodičky, které vás vždycky dopraví od někud někam a pak mimo tu deltu je docela hustá síť takových minibusů. Přišlo mi to, že kolikrát je to i lepší ta dopravní obsluha než třeba u nás. Že u nás občas jako jsou, já nevím, 5 hodin interval, než jede další autobus a tady to v ten všední den je opravdu třeba jenom hodina. Takže to bylo docela příjemné překvapení.
Že toto je stále Krišan ještě. To je vlastně zase nábřeží. Stále jsme teda v Krišanu. Tohle to už je druhá ta ves, právě ten Kara Orman. Ten Kara Orman je zajímavý i tím, že jestliže v těch ostatních lokalitách jsou většinou Rumuni, tak tady v tom Kara Ormanu byla enkláva trošku jiného obyvatelstva, takzvaných Lipovanů, což byli lidé, kteří měli svůj původ na Ukrajině a byla to vlastně náboženská sekta, která z různých důvodů byla posléze donucena k nějakému masovějšímu odchodu a mnoho z nich, z těch takzvaných Lipovanů, se usadilo právě v deltě. Protože ona ta delta, i když to bylo jako důležité strategické místo, tak samozřejmě v tom vnitrozemí tam to byla země nikoho, takže každý, kdo měl nějaký problém s nějakou vrchností, se zákonem a tak dále, tak prostě mizel ve vnitrozemí delty. A ti Lipované mají svoji takový, ten neustále teda, když s nimi hovoříte, tak je poznat, že jsou z Ukrajiny, oni původem, oni i mluví tou ruštinou, nebo tím ukrajinským, nebo tou ukrajinskou variantou ruštiny, s tím, že dnes ovšem ku podivu, oni vlastně v té deltě byli to poměrně zruční rybáři, řemeslníci, ale dnes oni jakoby tam tvoří takovou tu nejnižší sociální vrstvu. Ti Rumuni sami o nich hovoří velmi, velmi špatně a s těmi Lipovany vlastně nechtějí mít nic.
To já bych ještě možná k tomu etnickému složení, to třeba taky se mi zdálo docela zajímavý. Tam teda jsou Rumuni, jsou tam ty Ukrajinci a pak samozřejmě jsou tam Cikáni, kdy vůbec ta romská menšina v Rumunsku je, nikdo neví vlastně, kolik tam těch lidí je, jestli to jsou 2 miliony nebo 5 milionů, každopádně hodně. A i když tím Rumunskem projíždíte, tak je to docela zajímavý, protože vždycky je ta jakoby normální vesnice, pak je mezera a pak je ta romská osada. A to je úplně šílená věc, to je opravdu jako středověk, ale někdy ta cikánská osada je větší než ta samotná základní vesnice a tam prostě běhají ty děti a ty psy a teď jsou to ty domečky takový sflikovaný z různých materiálů. A ty Rumuni se k tomu staví naprosto pasivně. Je jim to úplně jedno, co se tam děje, takže kdyby tam v té osadě vypukla epidemie cholery, tak jim je to fuk. Oni mají velmi k tomu takový jako negativní vztah, vůbec se nesnaží ty Romy nějak začlenit, což zase se samozřejmě odvíjí od toho, že vůbec v tom Rumunsku má každý problémy sám se sebou, takže už jako by jim nezbývá na nějakou takovouhle činnost někoho začlenovat, někomu pomáhat. Zajímavé je, že se mi tam zdálo, že vlastně pak jsou tyhle ty jakoby cikáni usazený v těch osadách a pak pořád je dost lidí, kteří kočujou. Takže když třeba jedete tím autobusem nebo člověk jde kousek pěšky někam na výlet, tak opravdu potkáváte ty klasický kočovnický vozy, kde prostě mají všechno to vybavení, to nádobí, bydlej tam, spěj tam, někdy jede jeden vůz, někdy jich je třeba 10 za sebou. A tam bylo vidět, že vlastně ty lidi, kteří kočujou, tak si pořád nějak udrželi ty tradice a byli takový jako daleko živější a právě se nechávají najímat zejména na nějaký klempířský práce nebo na práce s kovem. A ty docela nějak tyhle ty kočovní cikáni tam pořád docela jakoby nějak fungujou a zajímavý na tom je, že chodějí v těch tradičních oblečkách. Takže takový to, co my známe už jenom z nějakých obrázků, prostě cikánky v květovaném kroji a s těma penízkama našitejma, tak to tam opravdu takhle je, takže tam prostě jdete tak nakoupit právě třeba do toho Kara Ormanu a tam prostě jdou dvě takovýhle ženy a teď mají ty krásný květovaný takový sukně a jsou opravdu jako z obrázku, to tady jako se vlastně vůbec nedá vidět, ale ty Rumuni k tomu opravdu mají ten takový odstup, jakože fuj fuj a nechtějí s nima nic mít.
Tam je, to je zajímavé i to, že ty tradiční jako oblečky nosí pouze ženy. Jo,
jo, to je zajímavý.
Někde prostě ten manžel jich nebo někdo má ty džínsy a to tričko. Ale ty ženy si tohle jako podrží. Tady je zase teda jedno to vysoké napětí do Karmanu, kde teda žádná nic neproudí. Tady už je to nábřeží v Karaormanu.
No, a to je taková zadní část právě té vesnice, kdy vždycky se pasou ty husy a ty slepice.
Tam se musíte přebrodit.
A hází se tam to smetí, což když to byly jenom biologické odpady, tak to nevadilo. Dneska jsou právě tam k tomu ty plasty a to už teda je trochu problém. No.
Tady je vidět, že když bychom vám tvrdili, že tohle je, já nevím, z Ukrajiny, tak nám budete věřit, jo? Protože ten styl je vlastně obdobný. To je všechno vlastně. Jo, a tohle je to, co na první pohled není tak úplně jasný vidět, co je, tak to je právě ten plot, který je dělaný z toho rákosu.
No, ale samozřejmě oni už jsou taky zasažený tou vlnou reklamy a nějakého konzumu, takže ty lidi, kteří jsou movitější, tak opouštějí tyhle ty klasické domečky a stěhují se do těch takových toho podnikatelského baroka. Rostou tam domečky úplně podobné, jako jsou tady v Průhonicích, takový ty napůl plastový a to je tam samozřejmě teďka ten módní hit, takže když jste ten boháč nebo relativní boháč, tak samozřejmě opustíte svou klasickou chaloupku a pořídíte si něco, co má plastový okna a co je trochu celý takový jakoby umělohmotný a hodně barevný. Takže tam je plno těch domečků opuštěných a je to vidět, jak hodně se tam spou i různý stavební společnosti, takže je otázka, jak to tam vůbec bude vypadat třeba za 10-15 let, možná už všechny ty klasické domečky spadnou.
Tohle to není chyba, nebo to není snímek, který sem nepatří. To je vzpomínka opět na Čaučeskovo Rumunsko, přímo v tom Karaormanu, který je uprostřed vlastně té delty, byl bez silnice, tak protože jsou tam právě ty velké duny s těmi křemičitými písky, tak se Čaučesku rozhodl vybudovat obrovskou sklárnu a vedle té sklárny bylo vybudováno takovéto sídliště, kde teda měli ty dělníci bydlet. Jo. Je to teda vlastně zrůdná myšlenka, že postavíte továrnu, vedle té továrny postavíte víceméně jakési ghetto pro, a teď ti lidé budou jenom pendlovat mezi teda tím sídlištěm a tou továrnou.
A tam mezi tím bylo asi 500 metrů jenom, takže no, by moc ani nependlovali. No.
Přišla revoluce, takže ta sklárna nikdy nenajela na výrobu, proto je tam taky to vedení, to vysoké vedení. A teď oni to postupně tu sklárnu tak nějak jako rozebírají a stojí tam tohleto sídliště, napůl teda už dneska tak jako hodně spadlý. Je teda fakt, že když jsme se na ty domy dívali, tak nám přišly taky teda lepší než paneláky tady v Čechách někdy, jo. Ale je to teda zrůdná myšlenka a skutečně to okolí celé teda se mělo vybagrovat a tam teda se měly těžit ty písky a mělo se tam vyrábět nebo produkovat sklo. No to je vlastně taky Karaorman, zatopená cesta. Té vody je tam pořád neustále moc. No a tohle to je zbytek přístavu právě v tom Karaormanu, kde teda se mělo překládat to sklo a kam se měly vozit suroviny a tak dále. Ono v Rumunsku tam zas funguje ta mentalita právě toho dejme tomu Blízkého východu nebo obecně jihu. Pokud jednou něco postavíte, tak to prostě postavíte a než to spadne, tak na to samozřejmě nesmíte už ani šáhnout, protože něco opravovat, udržovat, to se považuje. Když se to používá, tak je jasné, že to prostě bude postupně jako nějakým způsobem stárnout. Takže, že by se něco nějak opravovalo, natíralo, udržovalo, to vůbec ne. Dokud to slouží, tak to slouží, až to přestane sloužit, tak se postaví něco nového. No tady je takový pohled vlastně na ta jezera, která jsou skutečně takovými jako rezervoáry nesmírně čisté vody, průzračné vody a tam se právě shromažďuje to ptactvo. Pro nás exotické plameňáci, různé druhy brodivých ptáků, pelikánů, obrovské, relativně, nebo velké množství pelikánů. Tady opět teda, jak vypadá živobytí prostých Rumunů uprostřed delty. Máte, asi poznáte tu pálavu, že nafukovací. Jinak ta pálava skutečně jako do tohoto terénu byla nesmírně jako dobré plavidlo. Jako vydrželi téměř vlastně všechno, nikdy jsme neměli žádný problém, že by... No, opět teda rákosí, to je takový ten nejvděčnější deltický motiv. Jinak jenom zase takovou odbočku, oni když to ještě průmyslově nějakým způsobem sklízeli, tak dokonce některé ty typy vrtulníků československých, které se někdy vyráběly v 60. letech, takové ty pokusné prototypy, tak byly exportovány nebo zkušebně se podíleli na sklizni rákosu tady právě v deltě Dunaje. No tady Kateřina se věnuje výtvarné činnosti ve Sfantu. Samozřejmě ta delta, protože jsme hodně na jihu, tak nejenom, že je hodně zelená, hodně bahnitá, ale je tam neustále co jako pozorovat po té stránce botanické, takže neustále tam teda jako kvetou
No a je pravda, že my jsme tam byli na rozhraní červenec srpen a je tam opravdu horko, takže asi pro lidi, kteří vedro nesnáší, je třeba ideální tam jet na jaře nebo na podzim, protože v podstatě jakoby nějak snesitelně pro středoevropany bylo tak do 9 do půl desátý ráno a potom bylo vlastně pořád celý den těch 40 stupňů. Tak jako na sluníčku někdy i víc, jo. Takže
nejkrásnější údajně delta má být v dubnu v květnu. Problém je, že v dubnu vás tam nepustí, protože ta rezervace je uzavřená z důvodu teda hájení ptactva. Zase takový motiv teda místní architektury.
No jak bych řekla třeba
no a tady naše ležení
právě, s domorodcema.
Je vidět, že jsme toho už měli všichni dost. No.
Tady to je právě obchod, kde jsme si kupovali, že všichni Češi vždycky dorazili a hned první jsme všude vykoupili pivo. Ale to rumunské pivo tam překvapivě bylo docela dobrý. Rumuni hodně pivo teď pijou. Říkali tam, že vlastně teď jakoby od té revoluce se pivo začalo pít víc. Předtím se víc pilo víno. Ale je docela dobrý to rumunské pivo. No tak. A jinak ty místní jsou velmi příjemný ty lidi, hrozně rádi se pouštějí do hovoru s cizincema, protože pořád těch turistů z ciziny je tam docela málo. Docela, tak akorát problém je, že některý, zejména ty starý lidi, umějí jenom rumunsky, nicméně se strašně snaží s vámi zapříst hovor. A jsou docela jako příjemný a třeba i vás pozvou domů na večeři, na nějakou tu rybu, nebo v té hospodě se tak jako bavěj a takže nebyl s nima žádný problém, nikdo se nás nesnažil nějak okrást nebo na něco nachytat. Vlastně byly velmi příjemný Rumuni.
Tam je úžasný to, že když se chcete dostat na pláž, třeba v tom Sfantu, tak vám doporučí teda místní turistický vláček, což buď je teda vůz s koněm nebo valník s traktorem. Jo. Ale v tu chvíli je to vlastně pro toho našince nebo teda pro toho českého turistu strašně jako příjemná záležitost, protože vás nikdo nějak nekontroluje, nikdo prostě netvrdí, že tady je zóna VIP a tady je zóna placená, neplacená a tak. A prostě pokud nehodláte tam jako dělat nějakou prostě já nevím, jestli tam něco krást nebo něco pašovat, tak si vás nikdo nevšimne, všichni vám v rámci možností pomůžou, ale musíte to brát tak, že oni prostě sami k sobě jsou velmi takový přátelský, ale na druhou stranu ten jejich život je opravdu velmi tak jako daný těmi podmínkami, takže oni prostě spoustu problémů jako neřeší, že jo, tam to, co jsme si všimli, třeba u těch zvlášť těch starších Rumunů, co musí být obrovský problém, to je teda péče o chrup. Jo, tam je vidět, že prostě to tam ještě nedošlo, že ti zubaři jsou prostě tam asi dosti úzkoprofilovým zbožím a tam, když mluvíte s těmi Rumuny, tak prostě to jako...
Tam teda vůbec vlastně jsme si všimli, že ty lidi, jak hodně tvrdě pracují, tak vypadají daleko starší, než jsou. Prostě v hospodě zapředete hovor s chlapíkem a říkáte si, no tak tomu je tak jako 50, 55 a pak se ukáže, že mu je 35 maximálně. Jo. Prostě jsou tak strašně, pracují venku, nemají žádnou moc speciální stravu, k těm doktorům asi moc nechodí, pokud vyloženě nejsou na smrt nemocný. Takže najednou my jsme proti ním hrozně opečovávaný a takový zjemnělý.
Takže tam se k tomu životu člověk jako přiblíží mnohem, mnohem jako blíž. A samozřejmě z toho může být pak jako i spoustu nějakých nedorozumění, musí to tak prostě brát. Což ale samozřejmě čím víc člověk jede na jih nebo na východ, tak je to asi markantnější. No určitě teď teda vys teda ptačí chřipka, že jo, všechny tyhle ty záležitosti, ale kdyby někdo chtěl na tu deltu jako se nějak podívat, vypravit, tak určitě vám to asi doporučíme, protože je to kraj, který pro nás je absolutně teda jako neznámý, úplně jiný a svým způsobem i teda je příjemný to, že my jsme tam nebyli s žádnou velkou jako finanční hotovostí, a prostě opravdu vyžijete velice solidně, včetně toho.
Ale zase na druhou stranu je pravda, že to není zase tak úplně levný, jak by si člověk myslel. Je to o něco málo levnější než tady, takže možná kdyby člověk jel na ten vandr tak nějak zhruba tady po republice a nebudete ve velkých městech, tak utratíte asi tak stejně, jako když jedete po té deltě Dunaje. Protože oni jak tam vlastně všechny ty potraviny dováží, tak samozřejmě v tom obchodě je to všechno drahý, protože vlastně platíte práci těch lidí a ten dovoz těch všech věcí. Ale pokud řekla bych, že se to určitě vyplatí a je to zajímavý a i ta zkušenost s tou tvrdou prací těch lidí a ta krajina je úplně jiná, takže myslím, že to je zajímavý. No.
A na druhou stranu i přes všechny tyhle ty rozdíly, nedostatky ve zdravotní péči a ve všem možném, tak prostě je to život civilizovaných lidí.
Oni jsou velmi vzdělaní, to je třeba taky docela zajímavý. Zaprý oni mají všichni televizi, protože jim tam Čaušesku zadarmo rozdával televize, takže všichni mají televize, mají satelity, takže i v té nejzapadlejší rybářské vesnici v každé té chaloupce je ta televize, kterou oni velmi bedlivě sledujou. Nemají tam úplně špatný programy, mají docela dobrý zpravodajství a hodně právě se vlastně zajímají o Evropu jako takovou. Takže vy, když řeknete, že jste z České republiky, tak oni hned prostě z fleku vyjmenují 5 měst, znají, já nevím, Dvořákovu hudbu, docela znají i něco o historii, vždycky se tak jako pochlubějí tím, že teda v tom roce 68 se Rumuni nepřidali k té okupaci a že teda jsou takový jako naši bratři. A i prostě chlapík, kterýho byste si říkali, no tak to je nějaký dědula tamhle pologramotnej, tak pak se ukáže, že poslouchá Vivaldiho a docela ty lidi třeba jsou zcestovalí, protože zase ty rybáři třeba hodně cestovali na těch nějakých rybářských lodích a hodně se zajímají o cizinu. Takže to nejsou žádný tulpasové, docela bych jako řekla, že klamou svým zemníškem kolikrát. A je tam velký rozdíl v tomhletom právě mezi mladejma lidma a starejma, že vlastně ty mladí už moc jako nezajímáte, že zase nějaký cizinec a to, protože mladí hodně třeba jezdí na různý stáže do Francie, do Anglie nebo na druhou stranu zase třeba i do toho Turecka, takže pro ně kontakt s cizincem je vlastně něco běžného, zatímco ty jejich rodiče a prarodiče jsou z toho celý pryč, že je někdo z Prahy sem přijel, je někdo z Brna a tak, a jsou z toho celý tak jako příjemně překvapený, zatímco ty mladí tak jako, no, co by se s váma bavili. No. Tak myslím si, že do toho Rumunska je dobrý je teď, protože pak už to bude jenom taková možná další trochu otravná evropská země, no. Že to může časem ztratit takový jako tohleto kouzlo. No.
Už tam, zvlášť třeba v tom Sedmihradsku, skutečně už jsou ty supermarkety jako typu, já nevím, tady Delvity nebo podobně, jo, kde prostě vidíte ty broskve ze Španělska, jo, úplně nepochopitelně, že jako proč teda dováží.
No a ty lidi už si tam na to začínají zvykat, takže už ty vlastní broskve, co mají na té zahradě, už netrhají, protože to jako už není ono, takže radši jdou do toho supermarketu a tam si koupí nějakou umělou broskev ze Španělska, přitom ty jejich vlastní na té zahradě jsou daleko lepší, ale to prostě není moderní. No. Třeba to samé jsme pak viděli v Bukurešti, když jsme projížděli Bukureští, tak ta Bukurešť už je taky v podstatě normální evropské město, všude jsou velký obchody, jezdí tam ty drahý auta, vůbec to není nějaký omlácený město. Taky z té Bukurešti zmizeli všichni ty pouliční psy, protože jinak v celém Rumunsku jsou smečky takových těch bezprizorních psů, takže kamkoliv přijdete, tak vždycky tam někde leže a stoje a tak malý, velký, tlustý, tenký, různý psy. Ty Rumuni se k ním chovají tak jako neutrálně, nijak je nehonějí nebo neházejí po nich kameny, ale zároveň si jich ani moc nějak nevšímají. No a to právě v té Bukurešti vlastně už žádný tyhle psy nevidíte. Tam na ně udělali nějaký zátah.
Tam prostě nemilosrdně, vybili. Byl i z toho velký skandál, protože se do toho vložily nějaké organizace ze západní Evropy na ochranu zvířat, což samozřejmě tam zase pro ně je to absolutně nepředstavitelná věc, že oni sotva jako mají problém, aby nakrmili teda všechny Rumuny a že by se teda měli jako starat o zvířata. Takže tam, když jsme třeba mluvili s těmi místními a říkali jsme, že tady ten pes něco to, tak on říkal, no to má špatnou karmu, no, až se narodí znovu, tak to bude lepší. No. Jo, ale oni se takhle chovají i k sobě, protože ten život je tam opravdu mnohem jako ne snad tvrdší, ale je takovej, že když se ráno probudíte, tak opravdu jako nevíte, co ten den jako bude. Ale je to takový, že skutečně tam těch peněz třeba oni vlastně nemají na zbyt. A pokud vás třeba někdo pozve domů na nějaké občerstvení, tak jako oni skutečně se dělají jako s váma o to, co jako oni mají. Jo.
Prostě ty ryby, co nachytali, tak se s váma o ně podělej. No.
A ty ryby pro ně jsou jako ekvivalent úplně ke všemu, protože když jsme seděli vlastně v hospodě s těma dvouma rybářema, tak oni se neustále ptali, kolik u nás stojí kilo ryb, kolik je to korun, kolik je to teda na eura. A nemohli pochopit, že tady u nás se v podstatě čerstvé ryby buď nedají koupit, nebo že se nejí.
A v ten moment se na nás začali dívat tak jako útrpně, jako že vy jste ty chudáci, nemáte ty ryby a teď pořád se ptali, co teda jako jíme, když nejíme ty ryby. A ty ryby jsou teda strašně drahý a tak nás začali jako hrozně litovat.
Tak nás pozvali na ty ryby teda.
Docela tam ty lidi teď už i mluví anglicky, bych řekla, i vlastně ty starší docela se rychle doučili, takže není problém se s nima nějak domluvit, kromě teda těch opravdu hodně starých dědoušků, který mluví jenom rumunsky, tak to s nima teda moc nejde, ale jinak docela normálně komunikují anglicky nebo trochu francouzsky, takže to je dobrý. No.
Já bych skoro řekl, že oni jako mají vlastně tím, jak jsou románským národem, tak že mají docela jako talent jazykový. Že skutečně jim ty jazyky jdou a že ta franština, to i za toho Čaučeska vlastně to bylo normální, vždycky ta Francie byla tím jakoby alespoň kulturním vzorem, a že i teď jako skutečně tam, co se týče toho jazykového vzdělání, tak si myslím, že jako v nějakém obecném. To, že ti lidé jsou chudí, ještě neznamená, že nejsou vzdělaní, ba naopak, a myslím si, že možná taková ta obecná vzdělanost jazyková, že tam je nedivil bych se, kdyby byla na mnohem vyšší úrovni, než třeba u nás. Samozřejmě já to třeba jako posuzuju podle svých vrstevníků a zase už vím, že třeba u těch mladších ročníků už je to zase lepší, ale
ale tam vlastně i lidi, kterým je třeba 50, 60, tak docela umějí aspoň jeden nějaký cizí jazyk. Takže si myslím, že třeba u nás, zejména na venkově, asi až tak dobře na tom nebudeme.
No to taky jenom pro ilustraci jsme tam někde měli u nějaké studny, kde prostě za vesničkou, kde široko daleko nic, jenom skutečně jako rákosí a přišel tam nějaký místní teda. Ten pravda neuměl žádný jiný cizí jazyk než tu rumunštinu. Nicméně, když jsme se tak jako domluvili, že jsme z Čech, tak on hned, no, Praha.
A Karlovy Vary oni hrozně znají.
Skoro mám pocit, že známost o tom, že hlavní město Rumunska Bukurešť jako není tady v Čechách zas až tak jako rozšířena. To bylo asi všechno, tak jestli dáme pauzu.
Já teda poděkuju teďka úplně na kameru jenom rychle Kačce a Liborovi za úplně úžasné povídání. Moc jim děkuju a doufám, že ještě se to nějak protáhne tady do diskuze. Díky.
Děkujeme.